Pekné popoludnie, milí poslucháči Slobodného športu, všetci tí, ktorí máte radi šport a radi sa dostanete možno aj do takého nejakého zákulisia športovcov. Máme tu dnes opäť rozprávanie o hokeji. Už sme tu mali viacerých hokejistov, posledne Martina Fehervariho, ktorému už sa začala sezóna, teda pokračuje sezóna NHL za Washington Capitals. Teraz si nepamätám, kedy presne bude hrať, ale možno aj k tomu sa nejako dostaneme, aj možno k nejakým obľúbeným tímom dnešného hostia. Dnes sa budeme totiž to rozprávať s jedným hokejistom, ktorého ste, milí poslucháči, mali možnosť vidieť počas majstrovstie sveta 20-ročných. Počas majstrovstie sveta 20-ročných bude to, alebo je to už vlastne tu s nami prítomný Andrej Bíreš. A ja som veľmi rád, že prijal pozvanie do našej relácie. A je to vlastne bývalý hráč HC 05 Banská Bystrica, teda v tých juniorských časoch pôsobil aj v tomto klube. Dá sa povedať, že je vlastne odchovancom tohto klubu. A v seniorských časoch hrával napríklad za Brezno a potom išiel, potom tam mal vlastne zastávky v Nemecku, medzi tým sa vlastne vrátil na Slovensko do projektu Orange 20 a v Nemecku hrával napríklad v sezóne 2011-2012 za EV Landshut. Neviem, či to správne čítam, ale však potom prípadne opraví. Potom bola práve tá zastávka opäť na Slovensku v projekte Orange 20, o tom sa budeme rozprávať. 2013 až 2015 Heilbronn Falken, 2015-2018 tri sezóny v Essene v týme Moskitos a od roku 2018 ESC Bad Nauheim. No a teraz možno ste už, milí poslucháči, aj zaregistrovali, že tento hráč, pretože to už obletelo športový svet, bude hrať prvú ligu nemeckú, čo je vlastne taký, dá sa povedať, sen viacerých hokejistov, pretože táto liga patrí, dá sa povedať, medzi najlepšie už v Európe, pretože nemecký hokej urobil veľký pokrok v ostatné roky a už vieme, že aj naša reprezentácia to nie vždy má jednoduché a už skôr prehrávame s týmto súperom, ako vyhrávame. Ja som veľmi rád teda, že môžem privítať Andreja Bíreša, ktorý je najnovšie hráčom Norimbergu a od 1. oktobra sa mu začne sezóna v DEL, tak mu gratulujeme k tomuto angažmá a budeme sa hneď o tom rozprávať, tak vítaj u nás.
Dobrý deň, zdravím aj poslucháčov Slobodného vysielača.
Ďakujeme pekne, moje meno od mikrofónu teda Mišo Albert alias Toronto Nara a spolu pri mne bude spolu moderovať tiež Ela Vrábľová, vítaj.
Ahojte.
Tak začneme možno takou prvou otázkou, ktorá by možno sa bolo na čím ju dať niekde uprostred alebo možno niekde na konci, ale ja ako veľký fanúšik HC 05 Banská Bystrica musím položiť túto otázku teraz. Či Andrej, uvažuješ o tom, že sa vrátiš možno aj k Baranom a že budeš hrať možno niekedy na sklonku kariéry alebo možno aj skôr za tento klub, ktorý zožal veľké úspechy na Slovensku, trojnásobný majster Slovenska za sebou plus taký štvrtý titul, ktorý bol potom odobratý. Neviem, či o tom uvažuješ, či možno sú nejaké tlaky, možno fanúšikovia by ťa chceli tu vidieť, možno nejakí agenti už ťa skúšali alebo skúšajú lanáriť.
Ako rozprával som sa asi rok alebo dva dozadu aj s pánom Kovalom, vlastne s mladým, s Julom Kovalom o tom. Rozprávali sme sa, ale nedošlo k dohode. Rozmýšľal som aj nad tým, že by som sa vrátil do Bystrice, ale vlastne v tejto chvíli nad tým ešte až tak veľmi neuvažujem, keďže som sa dostal do tej najvyššej nemeckej ligy, čo je teraz pre mňa vlastne priorita sa tam presadiť a vlastne možno na sklonku kariéry, keď už sa budem chcieť vrátiť naspäť domov do Banskej Bystrice, tak možno budem nad tým rozmýšľať, ale teraz zatiaľ nad tým nerozmýšľam.
A to bolo v ktorom približne čase, keď si mal ten rozhovor? Ešte to bolo pred tými titulmi, alebo už možno počas?
Bolo to vlastne, sa mi zdá, že sme mali, to bola taká otvorená debata pred rokom, dal mi taký návrh zmluvy, ale ešte som nebol rozhodnutý, že by som sa chcel vrátiť na Slovensko vlastne domov, tak som ešte zostal jeden rok v Nemecku a možno keby nevyšla tá sezóna, tak by som rozmýšľal nad tým, že by som sa vrátil, ale vtedy som to ešte nepovažoval za dobré sa vracať.
Ani ten pocit, že môžeš na konci zdvihnúť ten pohár majstrovský a dať si medailu slovenského majstra?
Tak akože istotne aj to trošku lákalo ma, aby som sa vrátil naspäť do Bystrice. Predsa len tu sú vždycky tie najvyššie ambície byť majstrom. A vlastne zažil som to, lebo jeden z mojich dobrých kamarátov je Majo Lunter, tak som ho vždycky aj videl, keď oslavovali. Istotne by sa mi to páčilo, ale zatiaľ ešte nad tým veľmi neuvažujem, aby som sa vracal.
Takže si možno aj pozeral nejaké zápasy, neviem, či tam v Nemecku si mal prístup, ale asi niekde cez internet zápasy Baranov.
Ako ja stále sledujem zápasy Baranov, alebo keď ich nesledujem akože naživo, tak aspoň si na internete prečítam, ako hrali. Istotne sa o to zaujímam, ako hrá vlastne môj rodný klub, ako sú na tom v tabulke a rôzne veci okolo toho.
Ja musím ešte takú veľmi zaujímavú pikošku povedať, že ja som ťa prvýkrát videl, možno si mal 5, možno 6 rokov, to už neviem presne koľko, ale bolo to v čase, keď som študoval na strednom odbornom učilišti poľnohospodársko-potravinárskom, vtedy sa to ešte tak volalo, teraz sa to volá stredná odborná škola a pre rozvoj vidieka, tuším. A tam mňa učil otec dnešného hostia, Ondrej Bíreš, ktorý sa volá takmer rovnako a ktorý tiež vlastne hrával aj za Norimberg, aj Stigers a takisto hrával za HKM Zvolen a tiež za Vojvodinu Nový Sad. Pozdravujeme ho, ak nás počúva, či už naživo alebo z archívu. Ak bude mať nejakú otázku na svojho syna, tak môže aj takto prostredníctvom rádia poslať na studio@slobodnyvysielac.sk a takisto aj pre všetkých vás, milí poslucháči, kto máte akúkoľvek otázku, teda no nejakú slušnú, tak môžete posielať na Andreja Bíreša. Vrátime sa teda k otcovi. Predpokladám, že práve vďaka otcovi si sa teda dostal k tomu hokeju.
Vlastne áno, vďaka otcovi. Keďže on bol hokejista, ale v podstate moja celá rodina mala nejako s tým hokejom späté. Krstný otec hrával hokej, vlastne mamin brat. Bol po sebe potom manažer. Moja teta, taktiež jej manžel, bývalý už teraz, hrával hokej. Z otcovej strany rodina hrala tiež hokej, čiže my sme mali vždycky k tomu hokeju blízko a vlastne aj som vyrastal na ohlisku, čo ten zimný štadión je tu možno 500 metrov od domu, čiže som to nemal ani veľmi ďaleko. Takže to už bolo také prirodzený vývoj, že som sa k tomu hokeju aj dostal.
A tam sme teda hovorili o tom mene, že Oto Sikora, áno?
Áno.
To je vlastne krstný otec?
Áno, je to vlastne môj krstný otec a je to vlastne mamin brat.
A on tiež nejaký čas hrával tiež v Nemecku?
Áno, on hrával vo Frankfurte a potom hrával aj za práve ten Norimberg. Aj vlastne za Norimberg hral aj môj otec. A vlastne to je aj taká vlastne, že srdcová záležitosť, lebo keď som bol menší, tak sme tam chodili na hokeje, pozerať ho tam a vždycky sa mi to páčilo. Keď som tam videl, aká tam je atmosféra, mali tam čerstvo postavený nový štadión, kde sa hrali aj majstrovstvá sveta, to bol sa mi zdal rok 2001 alebo 2000, nie som si istý. Keď sme to tam boli pozrieť, videl som šatňu a proste už tedy ako malý som si povedal, že tu by som možno raz niekedy chcel hrať a vlastne potom aj vyplynula taká, alebo tá situácia z toho, že som vlastne podpísal zmluvu s Norimberkom.
K tomu sa vlastne ešte dostaneme, možno sme už odpovedali aj na nejaké otázky, čo mala Ela pripravené. To je riziko tohto povolania, že niekedy sa to odpopí už dopredu a už potom sa to nedá znovu dať, ale tak prídu iné otázky a však máš tam pripravené ešte viacero. Ešte sa ale vrátim k otcovi, že tá pikoška je teda v tom, že raz počas hodiny telesnej výchovy si tam bol, neviem, či si práve vtedy nebol v škole alebo v škôlke, ale bol si tam proste s ním a zatiaľ si tam sedel alebo niečo sa hral, tak vtedy som ťa videl prvýkrát a ani mi nenapadlo, že niekedy o 20 rokov budeme robiť rozhovor a že budeš vlastne hokejistom. Aj keď to človek tak trošku očakáva, že keď je niekto za hokejista, tak svoje deti bude nejakým spôsobom v úvodzovkách nútiť k tomu hokeju. Bolo to tak možno aj u teba, že tlačil ťa do toho, chcel, aby si mal takýto pekný život ako hokejistu, alebo si sám si vlastne chcel a tvrdo makal na sebe?
A zo začiatku vlastne netlačil ma, ale bol to ten prirodzený win-win, keď si vlastne bol potom aj môj otec ako trenér a keď si celý čas na tom štadióne, tak samozrejme, že chceš aj byť ten hokejista, keď ideš pozrieť otca do šatne alebo už rôzne veci na hokej, aj keď si malý, tak vždycky ťa to chytí a chceš byť ako otec, to je podľa mňa asi prirodzené. A vlastne nikdy ma do toho nenútil, vždy som chcel sám. A možno niekedy len taká, že keď začne s tebou hýbať puberta, keď máš tých 15-16 rokov, keď už by si chcel možno byť dlhšie vonka, ísť niekde do mesta a napríklad mal si deň zápas, tak, alebo deň pred zápasom, tak akože mi povedal, že nechoj a vlastne zostaneš doma, tak bral som mu to možno niekedy trošku za zle, len tiež taká pikoška. Stretol som jedného kamaráta, ktorého nebudem menovať a práve on bol tiež dobrý hokejista a chodieval takto vonka, akože už potom a mi hovoril, sme sa stretli asi po 5 rokoch a vravel mi, že no, otec mal tvoju pravdu. Keď my sme chodili vonka, chodili sme párty robiť, ty si zostal doma a vidíš to, ty hráš teraz hokej a ja musím normálne pracovať, že trošku ti to aj závidím. Že vtedy mi to bolo možno trošku, alebo že mi to vadilo, že som nemohol byť s tými kamarátmi a na druhej strane teraz som mu za to aj vďačný.
To inak vravel teraz pred týždňom, bol hokejbalový turnaj, k tomu sa inak tiež dostaneme, že ty aj hokejbalu sa venuješ. A tam som robil rozhovor s Rastom Gašparom, ktorý sa stal najlepším strelcom toho turnaja. 19 kanadských bodov tam urobil. A on tiež vravel to, že základ toho úspechu bolo, že v sobotu, keď sa teda predeľoval ten turnaj, lebo to bolo sobota, nedeľa, že v sobotu večer nešli do mesta. Takže to bol základ úspechu, čo iné časy sa im asi nepodarilo vždy úplne tak celkom. Elka, ideš teraz ty s tvojimi otázkami?
Chcem spýtať také, že...
Do mikrofónu?
Že keď ti bol taký moment u teba, že si povedal, že hokej, to je proste moje.
Asi keď už... Ako myslíš, že kedy som si povedal, že budem profesionálny hokejista, alebo kedy?
Áno.
A ten moment bol asi taký prvotný moment, keď som hral proti Američanom, sa mi zdá, vtedy to bol ešte Hlinkov Memorial, teraz je to Hlink grécky Kaba, keď som videl, že tí chlapci vôbec nie sú o niečo extra lepší ako ja, alebo ako my chlapci, čo sme tam boli všetci spolu a oni majú byť prvé kolo draftovaní, hej, to boli všetci vtedy 17-roční chlapci. Vtedy som si povedal, že aha, že možno by som mohol byť aj ja niekedy profesionálny hokejista. A druhý moment bol ten, keď som vlastne odišiel do Nemecka ako 17-18-ročný chlapec a vtedy som si povedal, že tak opustil som vlastne rodinu, odišiel som do školy, spravil som si individuálny plán v škole a vtedy som si povedal, že chcem byť hokejista. Asi.
A to bola aká škola?
Ja som chodil na športové gymnázium tu v Banskej Bystrici.
Takže tam tiež ti dosť dopomohli k tým nejakým zručnostiam športovým asi?
Áno, pravda, že my sme mali vyučovanie prispôsobené na to, že sme mohli chodiť do obeda na tréningy. A vlastne vtedy sme tam mali s pánom trénerom Hedim, ešte chodil s nami na ľad, bol náš tréner a vlastne v doraste a dával nám strelecké cvičenie, čo mi aj do budúcna veľmi pomohlo, keďže sme s ním strieľali veľa pukov.
Teraz asi sa hodí tá otázka o idole.
Uh-huh. Aký máš vlastne ten svoj idol?
Hokejový alebo športový?
Hokejový.
Hokejovi až tak veľmi nemám, snažím sa všímať si tých najlepších hokejistov, ktorí teraz sú, ako je to McDavid, Leon Draisaitl, Ovečkin, Crosby, proste vychytať si nejakú tú špecialitu, čo oni majú a snažiť sa to robiť, či už na tréningu, napríklad to McDavidové korčovanie, proste neskutočné, aký on je rýchly. Tak snažil som sa toto leto trošku na tom pracovať, že získať tie skills alebo tie pohyby, ako má on. Alebo ako strelec, Kučero, Ovečkin, aké majú tie strely z prvej, že trošku z toho sa okúkať alebo odkúkať, ale inak nemám nejaký taký vyslovene, že hokejový vzor, že chcem byť ako on.
A športový?
Športový vzor, ja mám rád veľmi americký futbal a to je asi Tom Brady. Tá jeho kariéra je neskutočná, ktorú sledujem, čiže to je asi taký môj najväčší vzor športový.
Keď sa vlastne rozprávame o tých nejakých vzoroch a špeciálne Ovečkin mi tu napadol, lebo som videl v nejakom rozhovore, že si spomínal, že si rád v tom ľavom kruhu, niekde tam, kde sa pohybuje Ovečkin práve. A niekedy to môže pre toho športovca, si myslím teda osobne ako nešportovec alebo len veľmi amatérsky športovec, si myslím, že ho to môže aj trošku obmedzovať, že jednak súperi budú pripravení na ňoho, že áno, asi teraz vystrelí zase ten Ovečkin, ako stále všetky tie góly dáva. A či kvôli tomu sa snažíš vlastne práve aj iné nejaké prístupy iných hráčov, aby si nebol stále taký okúkaný, že stále len to isté?
Ja si nemyslím, že asi ešte niekde, či už to bolo v nemeckej lige, alebo niekde, že by som bol zase až taká svetlá, alebo hviezda, že by si ma tí hráči že úplne maximálne všímali. Možno trošku v polke sezóny, keď som mal tých veľa gólov, že si dávali trošku viacej bach a na mňa, ale ten hokej je taký rýchly šport, že tam je stotina sekunda rozhodujúca, čiže si nemyslím, že by to bolo nejako ovplyvňujúce. Tam už je vlastne aj ten cit pre tú hru, ako sa vie človek v tom danom priestore pohybovať. A keď to vieš vycítiť, že asi tam sa odrazí puk, tak potom akože stade môžeš dať aj gól.
A ty si pamätáš možno prvý svoj gól v živote? Kedy to bolo? Ako to bolo? Možno v súťažnom zápase.
Prvý v živote, to si nepamätám, to som bol asi veľmi malý, ale v súťažnom zápase prvý profesionálny, to si pamätám, to som vlastne ako 17-ročný bol len vlastne dako pred bránkou a obranca náš ma trafil do hokejky a odrazil sa to od hokejky do brány, čiže to bol môj asi prvý profesionálny gól, ktorý som dal.
A odložený máš puk z toho zapaskovaný?
Mám u rodičov doma vo vitrínke, ho mám odložený stále.
Takže rodičia ti tiež asi pomáhali k tomu, aby si mal takú možno svoju kroniku a odložené všetky tie veci, lebo ja si pamätám, som bol napríklad u Ríša Hamšíka, teda otca Mareka Hamšíka, a oni mu to tak, až by som povedal v dobrom zmysle slova, fanaticky všetko zbierali, že naozaj ten Marek, keď sa dneska pozrie na tie všetky svoje začiatky, všetky články tam má proste odložené, všetky dresy, všetky rôzne veci, a to je také super, takže asi aj tebe to takto.
Áno, vlastne asi pred 2 alebo 3 rokmi, možno už aj 4, to mama mi spravila trošku vitrinku, kde si vidím aj tie poháre, aj tie dresy vyvesené, aj fotky s takými hokejistami, keď som bol ešte malý, a sú tam akože aj fotky týmu, v ktorom som hral, čiže mám to trošku v tej starej detskej izbe ešte urobené.
Ako sa motivuješ, napríklad, keď musíš stavať skoro na tréning, že ako máš tú motiváciu, že stanem a idem na ten tréning?
To je tam motivácia, že sa zlepšovať každým dňom. Proste viem, že keď napríklad teraz chodíme ráno skoro s chlapcami tu z Banskej Bystrice, čo sú juniorka, to raz na ľad máme ľad. Alebo sme aj chodili s Braňom Bendíkom, čo je tiež tréner, ten ma trénoval teraz individuálne. Vlastne tak sme mali skoro ráno ľady, vlastne už 6.30 alebo 7.15 sme mali ľady a tá motivácia, no zozvonil budík, pozrel som sa na hodiny, pomyslel som si, chcem byť lepší ako tí ostatní. A potom som išiel, takže s tým veľmi nemám veľký problém s tou motiváciou. Jasné, že niekedy som trošku lenivší, že sa mi nechce veľmi robiť, že nechám si aj rád svoje voľno, alebo že sa trošku nudím rád, ale potom väčšinou dám si zase ťažký tréning, aby som si to zamakal a mal ten dobrý pocit v sebe, že urobil som niečo pre seba, ako pre hokejistu.
Asi hlavne ako malé dieťa, tam aj o 5 ráno sa muselo vstávať, či aj skôr možno?
Aj tak niekedy, keď sa chodilo na tie zápasy alebo aj na tie ranné tréningy pred školou, keď sme mávali, tak nikdy mi nechybala tá motivácia, že teraz nejdem vstať. Vždycky som sa na ten tréning tešil. Išiel som tam za kamarátmi, so spoluhráčmi, čiže to nebolo veľmi až taký problém.
Tak vtedy vlastne ešte ten malý hráč, 5, 6, 7 ročný, premýšľa o tom, že raz bude niekde za Pittsburgh alebo nejaký taký klub NHL hrať. K tomu sa ešte dostaneme, že ktorý je možno tvoj klub. Ale už pre 26-ročného hráča možno už až taká motivácia nie je, lebo už asi vie, že asi je už trošku možno nereálne čakať v tomto veku, že sa podarí NHL, alebo neviem, možno máš nejaký sen ešte?
Nie, zase ja nerozmýšľam nad tým, proste pre mňa stále sa chcem len vo svojej kariére posúvať ďalej, či ja neviem, teraz som sa dostal do tej prvej nemeckej ligy, možno chcem ďalší ten postup kariérny, že nechcem stagnovať. A neberiem to tak, že teraz, keď nepríde NHL, tak sa zrúti svet, ale niečo také. Proste vždycky sa posúvať a nezastať až do konca tej mojej kariéry, to je asi jediný môj cieľ. A nad tým najviac rozmýšľam, inak nič asi také, že teraz do NHL alebo KHL alebo niečo také.
No a vyskúšal si už nejaké iné športy? Zimné alebo nejaké, že?
Strašne ma tento rok chytil golf. Čiže chodím rád teraz na golf, možno som tam 2-3 krát do týždňa, čo si tiež myslím, že mi dáva akože veľa ako hokej, a hlavne je to veľmi tak dosť psychicky náročné. Vlastne aj, takže ten golf ma teraz v poslednom čase najviac chytil. No.
Tam vlastne, čo sme hovorili o tom nejakom sne, viem, že sú aj nejakí starší hráči, aj keď ty teda ešte nie si starý, ale asi už to také obdobie, keď už berú do draftu a tak ďalej. Viem, že napríklad Somík, že ten neskôr začínal, že neskôr ho dostali do NHL, že on vlastne aj na schvál čakal, aby mohol dostať jednocestnú zmluvu. Mm-hmm. A je možno taká nejaká reálna možnosť, že aj ty by si sa možno niekde ocitol, či to všetko závisí len od toho, ako sa predvedieš teraz v nemeckej lige, ktorá už bude sledovaná, že neviem, či teda draft ešte by bol nejaký reálny, čo, či to je skôr pre tých mladších hráčov.
Draft je, sa mi zdá, už som neni v tom tak vykúkaný, ale mne sa zdá, že draftovať môžeš hrať iba do 21 rokov, čiže draft by pre mňa vôbec nepripadal v úvahu. A vlastne tak ako šanca tam vždycky je, len proste treba sa ukázať. Napríklad teraz som aj počul, že takých obranca, vlastne možno 30-ročný sa dostal príklad do NHL, hej. Čiže šanca tam je, len ja nad týmto takto vôbec nerozmýšľam, že teraz chcem byť v NHL, alebo proste niekde vravím, že nemá žiadne limity, chcem sa posúvať čím ďalej a ďalej a to je pre mňa najdôležitejšie.
Jednu vec som videl niekde v rozhovore, že vidíš zvýšenú šancu, že do seniorskej reprezentácie Slovenska, takže asi tam by si možno poškuľoval. A čo možno okrem toho, že okrem tých výkonov tvojich na ľade sa dá preto spraviť? Ja neviem, teraz sa tak naivne pýtam, že či aj agent v tomto môže zohrať nejakú úlohu, že ja neviem, zavolá tomu trénerovi, povie mu, že počúvaj, to je taký hráč, pozri si ho, nejaké videá ti pošlem, linky, neviem.
To je zložitá otázka. Tak istotne prvorad je výkon. Že ak máš ten výkon, tak sa do tej reprezentácie dostaneš a možno niekedy istotne je aj dosť agentov, ktorí zavolajú možno niekedy manažérovi, trénerovi, že pozrite sa, je tu taký chlapec, ktorý hrá v zahraničí, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, hoci kde, že príjdete si ho pozrieť a možno vtedy upútaš toho manažéra, toho trénera a oni si ťa potom povolajú na nejaký ten tréningový camp a tam ťa vidia, ako hráš, ale vravím, že tá nemecká liga, akože tá prvá liga, si myslím, že už je dosť sledovaná, skautovaná, čiže tam asi možno budem aj vdákom, že si ma niekto všimne možno, ak budem podávať dobré výkony.
Milí poslucháči, rozprávame sa s Andrejom Bírešom, hokejistom Norimbergu Ice Tigers. Dáme si prvú prestávku a po nej pokračujeme v Slobodnom športe.
Počúvate Slobodný vysielač. Sám si
Pokračujeme v relácii Slobodný šport. Dali sme si takú veľmi známú hokejovú hymnu, na ktorú sú všetci Slováci veľmi hrdí. Tak sa opýtame dnešného hostia Andreja Bíreša, s čím sa mu spája vlastne táto, alebo nie, že s čím, to je jasné s čím, ale ako si on spomína na to obdobie, keď sme boli zlatí, ako to on prežíval?
O, tak ja som bol vtedy veľmi malý, ja si to až tak poriadne pamätám. Viem, že asi ten finálový zápas sme pozerali doma s otcom a so starým otcom. A keď vyhrali, tak si dali asi dajaký pohár šampanského, že sme majstri sveta, ale inak to veľmi až tak nevnímam už, že sme boli takedy majstri sveta.
Ale asi určite máš také sny, že na nejaký šampionát pôjdeš, zahraš tam dobre.
Určite, určite som nad tým možno niekedy dávnejšie rozmýšľal, ale veľmi si to akože, nie že nepripúšťam, len nerozmýšľam nad tým až tak, mám iné ciele a keby sa to naskytlo, že by som sa mohol dostať niekedy do reprezentácie, tak istotne by som bol za to veľmi rád.
Bol si vlastne v 20-ke, tak skús opísať, ako to tam prebiehalo, ako si sa tam cítil.
Ja som sa veľmi na ten šampionát tešil. Vlastne keď mi povieš, že tam idem, som bol veľmi rád, lebo vtedy bola vlastne výluka v NHL, čiže to bol asi jeden najlepší juniorský šampionát za posledných 10 rokov. Boli tam všetky tie hviezdy a vlastne my sme mali v skupine USA, Amerika, USA, Kanada, Rusko, Nemecko, čiže tí Američania, Kanadania, Rusi tam boli veľmi silní, tam boli hráči ako Kučerov, Jakupov, Američania tam mali Troubu, Godro, čo sú všetko teraz hviezdy v NHL. Pamätám si na zápas Kanadou, keď sme hrali, s Rusmi sme remizovali 2-2, čo bol veľký úspech. Na nešťastie sme prehrali po predložení a potom sme hrali proti Kanade, kde sme po dvoch tretinách viedli nad tým hviezdnym manšaftom 3-1, ale potom ukázali, akú veľkú oni majú silu a prehrali sme ten zápas 5-3. To sú také najväčšie spomienky.
V tom čase, keď si napríklad podával ruku s Kučerovom, už si ho vtedy vnímal ako nejakého idola alebo nejakú hviezdu začínajúcu?
Ako idola nie. Vnímal som ho ako hráča, ktorý má veľký potenciál, ale vtedy to bereš ako, že to sú tiež chlapci z mesa a kosti, hej, ako my. Čiže až tak som to veľmi nevnímal, až odstupom času, keď som videl, aké výkony podáva v NHL, tak som si uvedomil, aký dobrý už bol vtedy, aký je teraz.
A pri tej súvislosti mi napadá otázka, že ako je to s tebou a s takým možno zbieraním nejakých suvenírov od tých hráčov, lebo napríklad isto vedia poslucháči, že Marian Hossa si zohnal od gréckého dres s podpisom, aj od Lemieho, či jak sa to skloňuje, tiež dres s podpisom, že či aj ty takto nejako zbieraš, že ideš za tým hráčom, že počúvaj, daj mi po zápase, alebo vyzleč teraz dres a daj mi do zbierky.
Ale tak hokej to nefunguje tak ako vo futbale, že by si vymieniali hráči dres a ja nie som veľmi až taký, že by som si potreboval mať podpísaný dres takého hráča. Možno jedine, čo ma veľmi potešil, keď bol ten podpísaný dres akože Ovečkina, ale inak ako, asi nie som taký. No.
Ty si bol v viacerých tých kluboch. V ktorom ti bolo tak najpríjemnejšie, tam boli dobrý tréner, alebo tam dobrí hráči boli?
Tak istotne musím povedať, ten prvý rok, keď som prišiel do mužov, do toho Lanzutu, bolo tam veľa Čechov, či už Kamil Čupal, Franky Mrázek a vlastne to bol taký prvý kontakt s mužským hokejom. Prvýkrát sám v zahraničí a to mi bolo veľmi príjemné, že tam boli oni, to boli už vlastne vtedy starí chlapi, ako by som tak nazval hokejom, ponímaní, že ma zobrali medzi seba ako také mladé ucho. A vraveli mi, aký je ten hokejový život, poukazovali mi to, ako mám sa správať, dávali mi veľa rád do hokeja a vlastne aj ten rok sme vyhrali titul. Mali sme aj českého trénera, čiže to bolo asi najkrajšie obdobie doteraz, aké som zažil v mojej profesionálnej kariére.
Tvoje predstavy v tom hokeji, či si hral s mužmi, boli tie predstavy iné, ako to vlastne bolo?
To by som až tak nepovedal, skorej keď som z toho juniorského hokeja prechádzal do toho mužského, som nevedel, čo ma tam bude čakať, ale rýchlo som si na to zvykol, lebo som sa veľmi na to aj tešil, čiže postupne času som len vlastne tie hodnoty, ktoré tam sú v tom hokeji, som inak vnímal, ako keď som bol junior.
Poďme trošku po jednotlivých tých sezónach, asi tam už tá seniorská začala v tom 2010-2011, lebo tam jeden zápas si už zahral v druhej lige, to bolo za Brezno, Ten jeden zápas?
Áno, áno, jeden zápas to bol v podstate, lebo my sme, čo sme boli chlapci z Bystrice, tak nás trénoval vtedy, alebo v tom Brezne bol pán tréner Daniš a on bol aj reprezentačný tréner do 18 rokov, tak si nás tam vyťahol na jeden zápas. Mali sme aj slúbené, že budeme chodiť na viacej zápasov, len vlastne sa bystrický doraz, vlastne neboli sme v tej dobre v tabulke, takže sme vlastne museli udržať extra ligu v doraste, čiže sme nemohli chodiť do toho Brezna, ale mali sme tam prislúbené, že by sme tam odohrali viacej zápasov, tak sme odohrali iba jeden. No.
Ktorí hráči tam s tebou taký hrávali, možno nejaký známejší?
Tak my sme mali, čo ja som mal partiu chlapcov okolo mňa, tak to bol Tomáš Zigo, Majo Lunter, Páčo Lamper, Vlado Dolník, ten už nehrá hokej, čiže z toho ročníka, čo sme boli 92-90, sme boli celkom silní títo chlapci, Matoušek, Tomáš tam bol, čiže títo chlapci.
No a oni vlastne už, myslím, že aj Matoušek bol v reprezentácii, áno, vlastne aj Lamper, aj Zigo a dobre tam ako aj zahviezdili. To je len teraz taká hypotetická otázka, že či možno sa nedostali vďaka tomu, že práve zostali v tej typ sportlige a tam hrali a možno tam patrili medzi najväčšie hviezdy, či práve to im nepomohlo, že sa tam dostalo, že možno keby si zostal v Bystrici alebo niekde, ja neviem, kde vo Zvolene, tak možno by si bol tiež už v záčku.
Akože polemizovať o tom je teraz ťažké už dozadu, ale istotne im pomohlo, že ich tedy pán tréner Rosák vyťahol do prvého tímu a mali tú možnosť hrať tam. Len ja keď som odchádzal, vtedy sa veľmi často nechodilo ku mužom. Hej, vtedy akože málo juniorov prechádzalo ku mužom, čiže som videl tú väčšiu možnosť odísť do zahraničia, tam ďalej pokračovať moje kariére ako zostať v Bystrici, ale týmto chlapcom to istotne pomohlo, aby sa dostali do reprezentácie, že sa dostali do A tímu.
Tak určite teraz, keď budeš vlastne v tej najvyššej nemeckej súťaži, tak budeš niekde podobne, ako keď boli Bystričania, ešte asi aj lepšie, ako keď boli Bystričania v tej najvyššej slovenskej súťaži, že tam hrali o ten titul. Ako sa inak drží teraz Norimberg v tej lige? Hrá tam niekde uprostred, alebo možno hral špicu?
Hral tam teraz uprostred, vlastne odišiel od nich veľký sponzor, vlastne Tomáš Savo, čo tam bol dlhé roky, sa snažili vyhrať titul, ale teraz získali takého nového sponzora a vlastne oni podpísali teraz nového trénera, mladého juniorského trénera z Adler Mannheim, ktorý vlastne dostal hráčov do NHL ako Dreisaitl, Kahun, Tim Schützle, už teraz ma nenapadnú tie iné mená, čiže asi 6 chlapcov dostal do NHL vlastne jeho tréningom, čiže ho teraz podpísali a budú oni stavať viacej teraz na mladších chlapcoch, na Nemcov viacej, čiže uvidím, ako to bude na budúci rok.
Tak ty si už vlastne tiež Nemec, teoreticky ty by si mohol reprezentovať aj Nemecku, nie?
Teoreticky áno.
Takže možno by si aj tú ponuku prijal?
To je ťažké teraz povedať, či by som prijal ponuku. Vážne neviem povedať.
Lebo tam v podstate ty už tým, že si reprezentoval Slovensko, tak už môžeš, hej, aj keby si myslíš, že aj keby si nemal občianstvo, to teraz neviem, ale ty si vlastne stratil občianstvo, keď si získal nemecké, slovenské teda si stratil a potom si o neho požiadal opäť, keď už to bolo možné?
Áno, presne tak, že vlastne keď som požiadal o nemecké občianstvo, tak som stratil slovenské, ale hneď na základe, ako som ho stratil, som znova požiadal to slovenské a dostal som ho naspäť.
Keď si šiel do Nemecka, tak keď si tam hrával, mal som spoluhráča aj zo zahraničia, potom niekto zo Slovenska? Alebo...
Zo Slovenska tam bol prvý rok v Heilbronne, tam bol Jaro Markovič z Martina a druhým rokom v Heilbronne bol Braňo Kodnera teraz, čo je vlastne reprezentačný brankár, bol aj teraz brankár v Olomouci a nechcem nikoho zabudnúť, ale asi viac Slovákov nebolo vtedy, aspoň teraz tak narýchlo nespomeniem.
Máš nejakú ďalšiu otázku? Nemáš? Tak poďme k tým ďalším sezónám. A potom si vlastne už išiel 2011-2012 do toho Landshutu. To ešte najprv ako 18-ročný, to bol výber do 18, však?
Tam to bolo vlastne také, že tam som išiel ako 17-ročný do toho Landshutu. Vlastne bol som tam, mal som tam začať trénovať s juniorkou po prípade, že by som mal dostať také štarty za Ačko, lenže vlastne ja som tam išiel niekedy koncom júla a juniorka začala až polke augusta, takže som išiel vlastne najprv na ľad ešte s A-tímom. A vlastne tam som sa tomu pánovi Ehembergerovi, trénerovi zapáčil, tak ma nechal. Vlastne celú sezónu som bol v A-tíme. Piatky, nedele som hral za A-tím a v soboty som chodil vypomáhať juniorke.
Tam si mal vlastne 6 gólov a 7 asistencií, takže 13 kanadských bodov za tých 37 zápasov. Možno ťa menej ešte stavali ako mladého hráča?
Áno, menej ma stávali, vlastne ja som sa striedal, vlastne obstriedanie ešte s jedným nemeckým hráčom, čiže ja som nemal veľa času na lade, vtedy som mohol mať možno 5-6 minút.
No a tam si potom dostal asi ponuku ísť do týmu Slovakia 20, ten projekt Orange. Uvažoval si o tom, že pôjdem, nepôjdem, alebo aké si tam vedel perspektívy?
Uvažoval som, áno, že aj pôjdem, aj nepôjdem. Nevedel som, čo od toho očakávať, ale potom mi pán tréner Bokroš zavolal vlastne, že by ma tam chcel vidieť na skúšku. Porozprávali sme sa, ako to on vidí, čo on vidí. Išiel som tam na skúšku, vlastne vtedy som sa tam presadil a zostal som tam v tom projekte. Musím povedať, že to bola veľmi dobrá skúsenosť pre mňa.
A v tej sezóne si vlastne ešte zahral aj 2 zápasy, tam v tej nemeckej druhej?
Áno, vlastne tam som zahral. Potom som vlastne po majstrovstvách sveta podpísal zmluvu vtedy s druhým tým, vlastne s druholigovým týmom Heilbronn na Falken.
No a tam práve boli aj tie majstrovstvá sveta 20-ročných, už si nepamätám, kde to bolo?
To bolo v Rusku, UFA.
V Rusku tam si mal 6 zápasov, 4 góly, 2 asistencie, teda 6 kanadských bodov. Aj si posedel trošku na trestnej 4 minúty.
Mm-hmm. Áno.
A potom ďalšia sezóna 2013-2014. Opäť teda tam si už pokračoval v tom týme, ktorý si spomenul. 37 zápasov, 4 góly, 9 asistencií. Už si išiel dopredu aj čo sa týka bodovania. Možno si dostával nejaké príležitosti na presilovkách alebo niečo také?
Áno, vlastne, aj keď to nebolo stále, som odohral málo zápasov, lebo vlastne tam bol vtedy obmedzený počet cudzincov, čiže mohli hrať iba 4 a my sme boli 7, čiže sme sa tak striedali, takže to nebolo ani tak, že by som bol vo veľkom zápasovom tempe, to bude možno jeden dohratý zápas a 2 na tribúne, čiže to nebolo veľmi dobre.
No, tam som ešte do toho nezarátaval zápasy o záchranu, to je vlastne taká samostatná kategória, tam ste hrali o záchranu však.
Áno, mali sme tam veľmi dobrý tím, len vlastne tam boli také nezhody, že tréner, ktorý tam pôsobil dlhé roky, sa stal generálnym manažérom a podpísali nového trénera a ten vlastne tréner chcel tomu novému, alebo ten manažér chcel tomu novému trénerovi zasahovať do roboty, čiže to nebolo veľmi príjemné ani pre nás ako pre chlapcov. A potom sa to odzrkadlilo aj na tých výkonoch, bolo tam veľa problémov, čiže to tie roky v Heilbronne neboli veľmi vydarené ani z mojej strany, čo sa týka hráckej.
A potom ďalšia sezóna, tam už iba jeden zápas si odohral, tam bolo zranenie?
Tam nebolo vlastne zranenie, tam sa vymenil nový tréner, vlastne celé vedenie odišlo z toho a prišiel tam Rus Igor Pavlov, ktorý, tak slušne povedané, mi neveril. A nechcel ma tam, len ja som vlastne mal naďal ešte v tom roku zmluvu. A vlastne bol som trošku v tej tvrdohlavy, že sa chcem presadiť, chcem zostať. Som vedel, že som lepší ako tí chlapci, cudzinci, ktorí tam sú, len proste on mi nedával tú šancu. A vlastne preto som tam odohral iba jeden zápas.
Tak opýtaj sa. Elka, no, má nejakú otázku.
Trošku predbehnem, trošku ďalej. Keď si bol v tej DL Lige 2, a keď si ti dali teraz šancu ísť do DL, mm-hmm, do DL, tak ak v tom rozdiel?
Bude to istotne rozdiel, sám ešte neviem teraz povedať, ale myslím si, že to bude rozdiel istotne aj v kvalite hry, v rýchlosti tej hry. Ale teraz takto fakt neviem ešte takto povedať, lebo nemám s tým žiadne skúsenosti v podstate. Mm.
Potom prišiel vlastne prestup do Moskitos Essen, to je myslím, že dosť také veľké mesto na západe.
Áno, áno.
Nemecka. Je. 3 sezóny si tam odohral, ako sa ti tam žilo a hralo?
Vlastne tak, aby som dal, to je vlastne tretia liga a veľmi sa mi tam ani nechcelo ísť, preto už ako keď si porovnám, že 2 roky dozadu som hral majstrov sveta 20 rokov s najlepšími hráčmi a potom ísť do tretej ligy. Čiže to tiež nebolo veľmi ľahké, len vtedy ma prehovoril vlastne môj agent, že choď tam, rozohrá sa, spravíš si meno v Nemecku, ak chceš teda zostať v Nemecku, alebo je perspektíva sa vrátiť na Slovensko. A vtedy som asi videl, že zostať v Nemecku je tá dobrá alternatíva, tak som zostal. Získal som veľmi dobrého trénera, ktorý mi veľmi pomohol v kariére. Mali sme tam mladé mužstvo, mladí chlapci, bola tam super partia, všetci sme bývali vlastne na jednej ulici, čiže aj zábava, takže tie časy v jesene, tam na to spomínam veľmi rád.
A tam sa ti už darilo oveľa viacej, aj čo sa týka nejakých tých kanadských bodov, len rýchlo spomeniem, prvá sezóna 53 bodov, ďalšia tiež 53 a potom 48, čo je, sa tiež približilo veľmi tomu. Takže tam si asi naozaj už patril medzi tie také hviezdy tej ligy.
Medzi hviezdy asi tej ligy nie, ale mal som tam trénera, ktorý vlastne ako mladý hráč 21-ročný mi dával fakt veľa priestoru aj v situáciách powerplay, situáciách, oslabovkách, 6-5 hre, čiže mal som tam vlastne takú tú líderskú pozíciu, čo mi aj veľmi pomohlo vlastne v tom následnom angažma, keď som sa vrátil vlastne do tej druhej ligy, do toho Bad Nauheimu. Čiže ten tréner mi akože dá veľkú dôveru vtedy tam.
Milí poslucháči, rozprávame sa s Andrejom Bírešom, hokejistom Norimbergu Ice Tigers. A v ďalšej tretine, tej poslednej tretine tohto rozhovoru sa dostaneme už k tým ďalším klubom a hlavne k tomuto najnovšiemu angažmá. Po prestávke sa teda počujeme opäť a je tu ešte priestor pre vás, kto chce nejakú otázku položiť, kto nás počúva naživo 2. augusta od 13.30, tak môže písať na studio@slobodnyvysielac.sk. Pokračujeme po prestávke.
Počúvate Slobodný vysielač.
Relácia Slobodný šport, milí priatelia, 42. časť. Máme tu dnes Andreja Bíreša, slovenského reprezentanta, reprezentoval nás v kategórii do 20 rokov a zároveň hráča už nemeckej najvyššej súťaže týmu Norimberg Ice Tigers, Andreja Bíreša. Máme tu aj Elu, ktorá má nejaké otázky, také pikošky možno.
No by začnem tak rovno, tak ľahko. Ohľadom hokejok. Koľko máš hokejok a koľko ich tak dokážeš nešťastne zlomiť počas hier?
Akože na sezónu mávam a to niektoré týmy dávajú budžety na to, že koľko môžete minúť, ale väčšinou vždy sa to prekračuje, lebo proste to nemá šancu ustriehnúť, hej, to není tvoja vina, keď ich zlomíš. A minulý rok som mal približne tých 18-20 hokejok, ja potrebujem na sezónu, ale poznám aj chlapcov, ktorí potrebujú 50 hokejok na sezónu.
No počas tréningov počúvate hudbu, alebo aký tvoj obľúbený žáner hudby?
Počas tréningov nie, možno iba ak v posilovni a väčšinou sa počúva hudba pred šatni, pred zápasom alebo potom pred tréningom a po tréningu. A ja si rád vypočujem všetko podľa nálady, možno niekedy mám chuť na rap, niekedy hip-hop, niekedy taký house alebo možno niekedy aj slovenské.
Ja ešte k tým hokejkám sa vrátim, pretože mne napadlo, že ja keby som bol hokejista a určite by tak každý hokejista proste, alebo teda každý klub má nejakých fanúšikov a tí veľmi chcú, ja neviem, dresy, hokejky, donies nám hokejku nejakú podpísanú a proste budeme mať pamiatku. Tak ja asi ako hokejista by som to možno teda robil tak, že by som sa ako keby snažil zakamuflovať, napríklad, že som akože zlomil hokejku a darujem nejakomu fanúšikovi. Neviem, či to takto môže, či to takto možno robia, alebo asi tam vám to obmedzujú, že počúvaj, nie, že ty 10 hokejok, ktorá daruješ, teda ak to nebude na nejaké projekty charitatívne a tak ďalej, neviem.
Niektoré kluby to aj tak robia, že vlastne prídeš, vypýtaš si hokejku, dajú ti vlastne ten kustod, alebo ten vlastne manažer, ktorý sa o to stará. Ale väčšinou to funguje tak, keď zlomíš hokejku, tak príde s tou zlomenou hokejkou a dá ti hokejku vlastne vymeniť jednu za jednu. Hej. Čiže máš ty niekedy 3, 4, 5 hokejok stojane, ktorými hrávaš a keď ju zlomíš, tak ti dá novú. Alebo keď mu ukážeš, ale väčšinou je to takto na vymieňanie, aby sa to tomuto predišlo, lebo jasné, že aj tie hokejky stojí peniaze, stojí to kluby a nemáme povolené, aby sme dávali fanúšikom hokejky, možno niekedy rodinám alebo rodin blízkym, ale nie, tak to obyčajne sa to nedá dávať.
Máme, veľmi nám rýchlo ide čas dopredu. Elka, ty hocikedy mi skoč aj do reči, ak máš nejakú otázku, aby si stihla sa všetko opýtať. Len mi teraz tak napadlo, ako áno, zvykne sa hovoriť o tom, aká je tá infraštruktúra. Nepochybne určite v tom Nemecku je vyššia infraštruktúra, ale skús ma možno nejaké pikošky povedať, že čo všetko to obnáša, čo všetko tam máte. A možno to spojiť aj s tým, že ako vyzerá možno ten taký tvoj deň, že čo všetko absolvuješ, ideš napríklad do takej posilňovne, potom ideš na taký špeciálny trenažér, také skills, ideš zručnosti nejaké.
Akože tak zo začiatku tak zhruba to opísať tak, že tí chlapci v Nemecku je úplný bežný štandard, že keď podpíšeš zmluvu, tak väčšinou všetko sú to zamestnanci. Čiže vlastne my si neplatíme odvody ani nič. To je to, akože to najdôležitejšie. Druhá taká vec je, že každý chlapec dostane vlastný byt, plus každý tým má sponzora, že dostane vlastné auto. Čiže to je veľké plus, ty vlastne máš výdavky len na seba, alebo čo si už poríš, to je vynikajúce poistky, všetko máte zaplatené, o výstroj sa nestaráte. Čo sa týka hokeja, materiálne zabezpečenie, o tom sa nemusíme hovoriť, tam by sa nestalo, že by možno chýbala výplata, alebo že by chvíľku meškala. Čo sa týka najlepších fyzioterapeutov, po každom tréningu máme fyzioterapeuta, ale to už si myslím, že asi všade v tom profesionálnom športe štandardné.
Tak mi napadlo, alebo nie, že napadlo, napríklad bol tu aj Jaro Majzel, ktorý je taká ikona, dá sa povedať, bystrického hokeja, taký veľký motivátor, ale on hovoril aj také všelijaké pikošky, že však v čase, keď on začínal, však to tu napriamo hovoril, že proste aj tie výmoženosti na tom štadióne, že bolo to trošku všetko horšie, že napríklad keď tu začínali hráči z Česka, ešte keď sa hrala prvá liga, takže boli prekvapení, že napríklad v sprche našli nejaké huby, že tam rástli Alebo že on si ešte pamätá takedy veľmi, veľmi dávno, že po štadióne museli potkany naháňať, že to mali v rámci rozcvičky. A tak mi ešte napadlo k tomu, že v podstate na tom štadióne je taká špecifická vôňa. Teraz je to už trošku iné, už nie je ten špavok a tak ďalej, ale možno aj teba nejako tak chytila tá vôňa toho ľadu a toto všetko, čo okolo toho je, taká tá atmosféra.
Vlastne teraz som nad tým prednedávnom rozmýšľal, keď som teraz vlastne, ako bola tá korona a všetko to okolo toho, som 2 mesiace nebola nikde na štadióne a keď som išiel vlastne potom vo zvolenie nová hala štadióna, keď som prišiel na ten štadión, dostal som tú vôňu zase do nosa, tak ma to zase tak opäť prebralo a bol to krásny pocit zase v sebe mať, že si zase ideš na ten ľad a ideš si zahrať hokej.
Čo ma teraz napadlo, že sa niekedy tak stalo, že si tam odohral nejaký zápas, prišiel si domov a že si skúkol ten záznam?
Nie. Ja napríklad cez sezónu málo, možno iba si pozriem tie highlighty, aký bol ten zápas, možno keď som dal gól, alebo čo som spravil chybu, ale veľmi sa nepozerám a napríklad cez sezónu málo sledujem hokej v televízii, lebo fakt ho máš dosť na tom štadióne, si 5-6 hodín ideš, máš zápasy, cestuješ, stále iba o tom hokej, čiže po večeroch vlastne ani nepozerám hokej, alebo ani NHL, až tak nesledujem v televízii, pozriem si možno ako kto hral, ale extra to veľmi, to chce si od toho oddychnúť v tej chvíli.
A ktorý máš možno obľúbený klub?
Takto, že vyslovene, keď som bol malý, tak som mal asi Washington Capitals, lebo tam hral Richard Zdeněk, ale inak nemám.
A s ním si nejako v kontakte? Tiež by ste
tam? Nie som, akože možno videnie, ale nie som veľmi.
No hrávaš hokej na počítači alebo na Xboxe alebo tak?
Nie, to nenávidím hrávať na týchto PlayStation alebo Xboxe hokej, lebo to je absolútne nereálne a ten hráč, asi to neviem tak ja dobre hrať, lebo cez ten ovládač neviem ovládať toho hráča tak, ako by som chcel ja. Čiže to ma nebaví, tak hážem ovládať o zem a nehrám nikdy hokej.
Ešte čo sa týka vlastne toho trénovania a toho prístupu k tréningu ako človek, a hlavne tí mladí chlapci niekedy si to chcú zľahčovať a nejako oklamať my na telesnej, keď už spomíname pána učiteľa Bíreša, ktorý nás učil, tak nám niekedy nám dal taký trest v úvodzovkách, keď sme urobili tam niečo zlé, napríklad sme liezli po tých nezabradliach, ako sa to volá, tie rebriny. Po rebrinách sme liezli, sme si skracovali cestu, tak nám dal hneď nejakých 30-50 klikov, už neviem koľko, tak tiež sme niekedy sa snažili tak, akože rátali sme 1, 2 až do 20 a potom zrazu niekde tam odbehol a už potom hneď bolo, že 30, že nejakým spôsobom zľahčovať. Aj ty si niekedy zľahčoval ten tréning?
Zľahčoval som si, priznám sa, ale ja mám zase dobrú takú príhodu, respektíve takú dobrú myšlienku nám povedal jeden pán učiteľ, pán Longaver sa mi zdá na škole, že kto nemá v hlave, má v rukách. Čiže keď sme napríklad, keď sa chodili behať okruhy na Urpín, keď som bol ešte mladší, tak prví chlapci vyleteli, prebehli to celé a asi dvaja, traja chlapci sme sa skryli, prešli sme tom krížom lesom a čakali sme, kým tí zase vybehnú a potom sme za nimi vybehli, hej. Čiže kto nemá v hlave, má v nohách, no. Ale akože to zase neodporúčam, tým deťom treba na sebe robiť alebo pracovať, len proste niekedy je aj dobre potrebné vymýšľať také veci, predsa len hokej je tá kreatívna hra a takto si zlepšovať možno aj hlavu.
Byť kreatívny.
Áno, v takýchto veciach niekedy.
Všimol som si v tých útrobách, hlavne teda na Slovensku, nebol som v útrobách niekde v zahraničí, ale máte taký špeciálny zlepšovák, lebo na tie rukavice, keď to máte celý zápas, ono sa to veľmi prepotí, potom to aj má taký špecifický zápach a máte tam taký vyrobený taký systém, asi nejako...
Stojan na rukavice, tá... Uh-huh. Vlastne to je na to, lebo každý má rád vlastne... rukavice, ktoré nie sú spotené, respektíve väčšina, lebo aby si mal držať hokejku a pri tej strele alebo nahrávke, aby sa ti to nepretočilo a keď je tá mokrá rukavica, tak sa ti to šmíka, tá hokejka, čiže veľa tímov, respektíve už teraz každý má tieto stojany na rukavice, aby si cez tretinu vyschli tie rukavice.
Čiže taká otázka ma teraz napadlo, že či máš radšej leto alebo zimu, keďže zimu máš teraz skoro stále, keď hrávaš, ale zároveň či máš radšej to leto?
Ja mám radšej leto ako zimu. Ja nenávidím zimu, akože to je... Ja v zime nevyniem ani z bytu. Možno je to také atypické ako na hokejistu, ale ja fakt veľmi nemám rád zimu.
A teraz si ako na tom, čo sa týka tej letnej prípravy, už sa nejako začal? Už možno na ľade si...
Áno, už trénujem vlastne aj na sucho, aj na ľade už skoro 2,5 mesiaca, ak nie aj 3 mesiace, len stále je ten problém, nevieme kedy začať, neviem kedy si to mám tú formu vytrénovať, proste na 100%, kedy tam pôjdem, čiže teraz je to také viac menej udržiavací mód a chystať si tú, alebo nastaviť si tú hlavu správne, aby som bol vtedy pripravený, keď tam pôjdem.
Tak vlastne už iba 2 mesiace zostávajú, potom 1. oktobra má štartovať liga.
Ale to si sa dá kde dopočul, lebo to je pre mňa novinka.
Ja si som to čítal, nie? Aj ty si to Elka videla niekde, nie?
Hej, je to akože, ja som čítal zase, respektíve som počul, že má až 14. novembra začať.
Aha.
Až po tom nemeckom pohári, čo má byť, ale ešte nikto zatiaľ nevie, keď to
ty vieš najlepšie asi.
A možno teraz to vyšlo, nesledoval som to. Čiže, nie?
No, radšej asi choď tam skôr. Ale zase, aby si nebol tam príliš skoro, teda teraz kvôli nám, hej.
No, tak uvidím, ako na budúci týždeň nám majú dať vedieť, kedy tam máme ísť.
A máte tam možno nejaké také v tom zázemí nejaké špecifické zariadenie, ktoré možno tu nepoznajú hráči?
Nemyslím si. Není nič také špecifické, čo by možno tu chlapci nepoznali. Akože to, podľa mňa ten svet je už asi všade rovnaký, no, v týchto hokejových, respektíve za tohto internetu to už každý vidí a za pol roka je to aj na Slovensku, ak by vyšlo niečo nové.
A máš ako keby nejaký rituál alebo niečo pre toho horu už tak zažalšie, že dobrá hra alebo tak?
Akože myslíš, ja či osobný mám taký rituál?
Mhm.
Akože väčšinou vždycky si zavezujem prvú korčuľu, obliekam si prvú vec na seba ľavé a ešte krátko pred zápasom si zavriem oči a premyslím si niečo v hlave, čo by som chcel urobiť a vlastne to je môj taký rituál, že pred tým zápasom mám mať rád už ten kľud tesne pred zápasom.
A máš nejaké hokejové zlozvyky?
To by otec vedel skôr povedať, ale asi, že sa nerád hádžem do striel a že sa nevracia, že nie som až taký bráňací typ hráča, aký by som možno mohol byť.
Tak to hlavne od centra sa chce teda, aby bol taký?
Akože áno, chce sa, akože to som dostával aj dosť veľakrát vykričané, ale ja vždycky poviem, že ja som na to, aby som dával goly, aby som sa vracal, čiže
tak možno aj
to
preto
zo srandy, myslím, hej.
Možno aj preto ťa dali potom na to pravé krídlo, či ľavé?
Áno, dali ma tam vlastne, lebo bolo veľa centrov a osobne sa lepšie cítim na centri, ale a viem zahrať aj vlastne krídlo.
Ďakujem veľmi pekne, relácia nám veľmi rýchlo ubehla. Tu pozerám nejaká otázka, nie, to nie je otázka, to je nejaká reklama. Mali sme tu dnes, milí priatelia, hokejistu Norimbergu, ktorý nás aj reprezentoval na majstrovstvách sveta do 20 rokov, Andreja Bíreša. Ešte rýchlo priestor pre teba, chceš niečo odkázať fanúšikom?
Asi nič, len prajem peknú nedeľu.
Ďakujeme pekne, aj tebe prajeme jednak peknú nedeľu a všetko nech sa ti vydarí, aby si v tom Nemecku, v tej najvyššej súťaži dobre reprezentoval a dobre sa ti podarilo možno aj niekde ďalej dostať, do Švédska, niekde do Fínska. A potom hlavne želáme, aby si bol aj v tej reprezentácii. Možno nás teraz počúva niekto, možno pán Šatan.
Čiže prajem veľa úspechov, nech sa niekedy ďakujem ešte
pekne,
uvidíme.
Ďakujem pekne.
Tak ďakujeme aj všetkým poslucháčom. Bol tu teda dnes s nami Andrej Bíreš, hokejista Norimbergu. Budeme mu držať palce. Všetkým prajeme peknú nedeľu a všetko dobre. Od mikrofónu sa lúči Mišo Albert alias Toronto Nara a...
Ela.
A ja som tebe ešte zabudol, že môžeš sa rozlúčiť, tak teraz sa môžeš rozlúčiť.
Tak ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem. Prajem
ti ešte veľa úspechov a peknú nedeľu.
Áno, a ja prajem peknú nedeľu.
Ďakujeme, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.